Această problemă care avem noi acum în instituțiile de învățământ, atât cu infrastructura internă, există mai de mult, mai ales când a început să scadă drastic numărul de copii în instituțiile de învățământ, iar noi am fost obligați ca să comasăm anumite instituții. Problema este alta că nu am avut o viziune foarte clară cum trebuie sau care instituții trebuie să fie închise și care comasate cu alte instituții și așa mai departe. Deci am mărit după principiu că această instituție, având mai puțin de 100, automat se închide. Nu am luat în considerație infrastructura rutieră, cum să ajungă acești copii acolo. Deci ideea a fost corectă, în schimb, mai departe, prin crearea celor școli de circumscripție, după mine, cred că a fost greșit de a arunca această responsabilitate a administrației publice locale de nivelul 1, apoi a fost trecută la administrația publică locală de nivelul 2. De exemplu, în raionul Strășeni avem satul Chianca, unde au fost făcute reparații capitale. La instituția de învățământ a fost închisă plecându-se la o altă instituție, la Voinova, unde condițiile clar că sunt mai proaste. Toate că în Chirianca, fiind mai puțini copii, s-a luat decizie de închiderea școlii în Chirianca. Deci nu s-a trecut la abordarea care instituție are condiții mai bune. Deci trebuia să existe un proiect național despre cum trebuie să optimizăm aceste instituții și să nu aruncăm responsabilitatea administrației publice locale.
Se pot repara lucrurile acum cumva?
Da, pot fi reparate. Acum chiar poate e și mai simplu acest lucru de făcut după ce s-a văzut care sunt greșelile. Deci da, este o reformă poate nepopulară, dar în schimb ea va fi cu rezultat pentru viitor, ca să nu mergem să călcăm pe aceeași greblă că închidem instituția în dependență de culoarea politică sau de numărul de copii care este. Deci trebuie de ales acea instituție care are cea mai bună infrastructură și nu contează nici colț, deși se află a raionului.
Vă întreb acum, domnule Carp, ca pe un membru al Partidului Liberal, Corina Fusu, care a fost ministru a educației, a administrat domeniul după o lege a educației scrisă pe timpul Maia Sandu, chiar dacă nu s-a asigurat întru totul continuitatea tuturor ideilor, legea fusese păstrată, dar au plecat liberalii de la acest minister și legea a fost deja modificată. Vom preciza că modificările s-au făcut de democrați împreună cu socialiștii, iar urmare acestei modificări, bacalaureatul clasic devine opțional, iar un alt tip de bacalaureat, cel profesional, este introdus în lege. Și întrebarea legată de acest subiect, cum priviți această modificare a legii educației și, în general, cum credeți, va continua actualul minister al educației, va continua să diriguiască acest domeniu după actuala lege a educației? Vor fi alte schimbări?
Această lege a educației, codul educației, mai bine spus, a fost totuși un act de curaj când a fost votat. Dar aici mă tem că vom ajunge în situația că există precedentul, să spunem noi, moldovenesc, când întotdeauna putem depăși pe alături lege. Când susținem acest bacalaureat profesional într-un domeniu, iar elevul va fi admis la o instituție de universitate cu alt profil diferit. Deci, dacă s-a făcut această modificare, trebuie să existe și abordarea că da, nu poate pleca alt domeniu decât a susținut acest bacalaureat profesional pe domeniu foarte îngust.
Dar ca să înțeleg, în general, nu vedeți pericole în faptul că s-a schimbat, s-a umblat la această procedură a bacalaureatului clasic?
Eu sunt adeptul bacalaureatului clasic, deoarece permite absolventilor pentru a merge la orice facultate pe care crede el de cuviință că poate să depună actele. Că se poate întâmpla un copil de clasa 10 încă să nu aibă o formare foarte bine, ce își dorește el din punct de vedere a profesiei viitoare. Și atunci, dacă noi îngustăm, fiindcă va fi mai ușor să susțin acest bacalaureat profesional, îngustăm terenul, așa să spunem noi, prin care el poate să își aleagă viitoarea profesie. Și atunci poate pierde 3 ani aiurea în condițiile în care își schimbă viziunea pe parcursul studiilor, că nu este ceea ce și-a dorit. Bacalaureatul clasic oferă o posibilitate mai mare elevilor în cazul când el a greșit despre alegerea sa profesională pentru viitor, deci în condițiile să poată accesa la orice altă facultate care va considera de cuvință.
Igor Grosu din PAS a acuzat luni de la acest microfon direct PD că urmărește revenirea la practicile frauduloase de la BAC. O dovadă ar fi că oamenii pe care echipa Maia Sandu i-a înlăturat din procesul de evaluare pentru că îi bănuia defraudarea examenelor au revenit în ecuație. Ce părere aveți despre aceste acuzații?
Adevărul este că Republica Moldova a fost o perioadă când bacalaureatul, dintr-o 100%, cum aveam obiceiul să glumesc, susținea 101. Și atunci când au fost puse rigori foarte clare, fiind urmăriți prin cameră de luat vedere cum susțin acest bacalaureat, a fost un șoc pentru unii, mai ales că a fost un procent foarte scăzut, dar a fost o măsură corectă până la urmă. Unica fraudare pe care poate să o facă cei care sunt acum la guvernare este dacă scot aceste camere de luat vedere și sunt scoase rigorile pentru supravegherea elevilor în vederea susținerii bacalaureatului.
Să vorbim un pic despre banii din educație, din învățământ. În ce măsură sunteți mulțumit de cota pe care o alocă statul acestui domeniu? Cât de suficienți sunt acești bani pentru renovarea infrastructurii sau cel puțin menținerea ei?
Instituțiile care au aproximativ minim 80% din numărul de elevi după proiectarea instituției de învățământ nu au o problemă în ceea ce privește cu activitatea. Instituțiile de învățământ care au o cotă de peste 60, adică și mai jos, deci au o problemă în ceea ce privește salarizarea, întreținerea și așa mai departe. Deci este insuficient. Dar sunt anumite condiții care trebuie revăzute în ceea ce privește cu finanțarea instituțiilor de învățământ. Prima, numărul de elevi conform proiectului instituției de învățământ. Atunci când au fost proiectate instituții de învățământ, nu existau anumite rigori și necesități. Adică vorbim de spațiu pentru anumite discipline, precum era informatica, pentru că în anii 80 nu existau săli de informatică și multe, multe alte lucruri. Dacă școala a fost proiectată în 1983, adică cel mai răspândit proiect pe care îl avem noi din instituții de învățământ este conform proiectului din 1983, dacă școala a fost proiectată pentru 500 sau 780 de elevi, de fapt, real, acum, dacă s-ar face o revizuire, cea de 700 astăzi ar fi în jur de 600. Și atunci e clar că acest procent sau acest cifră care este pentru alocarea de per capita pe elevi trebuie să revăzut pentru a putea școala să supraviețuiască. De aceea și spuneam anterior că noi trebuie să revedem foarte clar care este infrastructura instituțiilor de învățământ care trebuie să rămână pentru a avea instituții de învățământ cel puțin cu 70-80% din elevi. Așa? Și atunci nu va exista probleme mari în ceea ce privește cu alocarea acestor sume de bani per capita pe elev în vederea întreținerii lor. Dar banii pentru educație niciodată nu vor fi suficienți, cât de mult vor fi.
Acest lucru despre care vorbeați mai sus e puțin probabil să se întâmple într-o perioadă preelectorală, nu?
Acest lucru trebuie să ai curaj ca să o faci. Din păcate, politicienii în Republica Moldova se gândesc în perspectivă, nu fac acest lucru fiindcă este nepopular și atunci eu îmi doresc să am voturi data viitoare, dar orice an tărăgănat, de fapt sunt bani publici cheltuiți aiurea. Mai bine dotăm 100 de școli bune decât să ai 120 în care niciuna să nu ai condiții necesare.
O altă chestiune legată de bani, salarizarea cadrelor didactice. La sfârșitul lunii aprilie, după o serie de acțiuni de protest, pedagogii au obținut 100 de lei, dacă nu greșesc, la un salariu de 3.000 de lei în medie. Au decis atunci să nu sisteze procesul de studii, au renunțat la o grevă pe care o anunțaseră, au dat guvernului timp. Ce se așteaptă? Ce discuții ați avut în comisie? Ar putea urma majorări salariale pentru profesori?
În comisie s-a discutat despre faptul ca guvernul să vină cu anumite viziuni despre modalitatea cum poate fi crescută salariul pe parcursul la 2-3 ani de zile. Fiindcă orice majorare trebuie să depinde de inflație, iar inflația poate fi prognozată doar la sfârșit de an bugetar, cu mult mai simplu. Deci ar fi, în cazul când creăm această rețeaua, așa să spunem, de instituții de învățământ, de circumscripții, în care există pline aceste instituții de învățământ cu copii și atunci există resurse destule ca să putem oferi posibilitatea directorilor de instituții ca o parte din acea economie pe care o au în cadrul instituțiilor, fiindcă noi avem în municipiul Chișinău instituții care au economii de 4, 5, 600 de mii de lei datorită faptului că au mulți copii și atunci ei investesc în infrastructură, dar noi să putem permite că acești bani însuși directorul să poată da un anumit procent suplimentar la salariu.
Aveți speranță că se pot întâmpla aceste lucruri?
Acest lucru se poate întâmpla Este simplu, este important să-ți dorești acest lucru.
Un fost comunist, domnule Carp, politicianul Victor Stepaniuc, profesor universitar, spunea nu de mult într-un articol, era citat, zicând că are un stagiu profesional de 40 de ani, dar o asemenea situație catastrofală în învățământ, cum ar fi acum, nu a existat. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord.
Vreau să spun domnul Stepaniuc, să-i spunem și lui mulțumesc despre situația creată, că a fost la guvernare și a curat acest domeniu, fiindcă ea s-a creat nu astăzi, ea s-a creat încă, am spus, în perioada anilor 90 și mai departe nu a existat soluție pentru rezolvarea ei în perioada guvernării comuniste. Este adevărat, astăzi avem la Institutul de Superioare de Învățământ cadre didactice îmbătrânite, învățământ doctor în științe și așa mai departe.
Și nu doar, și în învățământul,
și învățământul
preuniversitar.
Da, și învățământul preuniversitar, cu preponderent în sate, unde există profesori deja săraci încă înțiți și nu au altă soluție, fiindcă pensia este mică și atunci sunt nevoiți să lucreze și ca profesori.
Credeți asta... în efectele concedierii pensionarilor din sistem?
Și asta ce ar aduce? Ar aduce la lipsa de cadre în instituțiile de învățământ. Da? Fiindcă noi putem face acest lucru dacă putem garanta următoarele. Prima, că avem alți cadre în loc care să-i schimbe pe ei. Și doi, că aceste cadre sunt mai pregătite. Nu există vârsta un impediment pentru a fi profesor. Asta că trebuie să-ți dozezi posibilitățile dacă poți citi 5 ore sau 20 de ore sau 6 ore. Asta este o altă problemă. Dar un profesor care este mai în vârstă, experimentat, poate citi 5 ore în loc de 18 și astea 5-6 ore să fie ore de calitate. Deci asta este abordarea.
De ce nu se găsește soluție pentru deficitul de cadre didactice? Anul trecut era un deficit de 1200 de profesori la început de an, deși facultățile pedagogice scoseseră vreo 1400 de absolvenți.
Asta este salariul, nu este atractiv, un salariu adecvat. Deci reforma educațională, deci astăzi necesită o altă abordare, nu doar prin lege. Legea astăzi este bună. Acum este necesar ca să existe această viziune largă despre această structură de infrastructură de instituții de învățământ și totodată să putem oferi instituțiilor de învățământ directorilor să poată impune anumite criterii în care poată să ofere din acele economii salarii mai mari.
Există vreun proiect care ar prevede ceea ce spuneți dumneavoastră?
Nu există, deși această viziune trebuie să vină din partea Ministerului Educației.